یہ چھ آکاشوانی سری نگر صبح 9:30 سپد کشرین خبرن ہند بلٹن ہتھ چھس بہ سارا جموں کشمیر مز ان واجنی یوم جمہوری چہ تقریب سٹھ چکچاو سان مناونے باپت تمام انتظام تو تیاری حتمی شکل دن یو ٹی لیول تقریب سپدی مولانا آزاد سٹیڈیم جمع منعقد یت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پریڈ پہ سلیم رٹن تو وزیر اعلی عمر عبداللہ آن ات تقریب پہ خاص مہمان پانچ کابینہ وزیر تو کرن باقی ضلع مز جشنی جمہوری چن تقریبن ہز قیادت نئی وزیر اعلی سریندر کمار چودھری کرن سری نگر تعلیم ہز وزیر سکینہ یتو کرن اننت ناگ جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانا پرس خوراک تو گراکن ہندین معاملن ہند وزیر ستیش شرما کٹواہا تو گمی ترقی ہند وزیر جاوید احمد ڈار کرن ورمل 27 جنوری تقریباً ہن صدارت باقی 14 ضلع مز کرن متعلق ضلع ترقیتی کونسلن ہند چیئر پرسن تقریباً ہن قیادت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست کور لوک بھون جمع واریہ تنظیموں وبدو تو شخصیتوں ملاقات ملاقات کرن والن مز ایس رنجیت سنگھ توہرا سندس قیادتس مز ضلع گردوارہ پربندک کمیٹی جمیک اک وفد سابقہ ایم ایل سی تو سینئر بی جے پی لیڈر ایڈوکیٹ مرتضی خان سند قیادت وول پیر پانچال ٹرائبل یونائٹڈ فرنٹ اک وفد ضلع ترقیتی کونسل بلوال برہما کس ممبر بوشن برال سند قیادت وول اک وفد تو ریجنل ڈائریکٹر اگنو جموں ڈائریکٹر ڈاکٹر سندیپ گپتا شامل اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رترن چھ شہید ولی محمد ایتوہس پہ لکھن آم تہذی کور سکینہ ایتو سن تصنیف کرنا آمت دوری نایابس پہ جموں یونیورسٹی ہند اردو شعبہ طرف منعقد کرنا آمتس تجزیتی پروگرامس خطاب کورمت سپیکرن ون مرحوم لیڈرس شاندار لفظن مز خراج عقیدت ادا کران زی کتاب چی کابینہ وزیر سکینہ ایتو سند طرف پنس باب صب سند باپت اخ متحرک خراج ات موقع پہ دس پانے کتاب لکھن واجن کتاب پہ تبصر کران پنس مالس ست گزورم وقت یادگار تو مول کلار یہ کتاب اس اکتوبر 2015 مز وزیر اعلی عمر عبداللہ اجرا کرم کھیل کودک وزیر ستیش شرماہن چون مز عمر عبداللہ سن زیر قیادت واجن سرکار جموں کشمیر مز کھیل سرگرمی پوچھر دن باپت ارادہ تھوت یم باپت ضروری بنیادی ڈانچ تنصیب تو نوجوان کھلاڑی ہن صلاحیت سازی پہ خاص زون دن تم جمع گراٹال علاقہ مز منعقد روایتی کشتی مقابلس مز خیال باوان کشتی ہندس ات مقابلس مز نیو ہماچل پردیش چندی گڑھ دلی ہریانہ پنجاب تو جموں کشمیر سی تعلق تھون والو سرکرد پہلوانو حصہ دنگل کمیٹی گراٹال کے طرف اس منعقد کرنا آمتس ات مقابلس مز گوڈنچ پوزیشن ہند انعام 1,51,000 روپے دوم پوزیشن باپت 1,00,000 روپے تو تریم پوزیشن باپت 50,000 روپے تھونا آمت جموں کشمیر کن لوکن ہز رہائشی ضرورت پور کرنے کے غرض وتلو چیف سیکرٹری اتل ڈولون ہاؤسنگ پروجیکٹ اخ منصوبہ بند تو اختراعی ماڈلن ہند دس ماہ عمل اننی ضرورت ام کت ہن ذکر کران ون تمو شہری علاقن مز زمین تنگ سپدن کن تو امیک نرخ واریہ زیادہ آسن کن چھ آبادی ہند اکہ بڑی حصہ باپت ہاؤسنگ سہولت سٹھی مشکل بنی مز چیف سیکرٹری دیت یت کت پہ زور زرکاری سترس پہ گھن تس مثبت مداخلت سپدن یت زن درمیانہ درجے تو غریب طبقن ہند باپت تہائشی سہولت قابل رسائی بنت ہکان وانس بڑھنے ست بزرگ لوکن جسمانی کمزوری تم من عام پاٹ فیٹی لیور بیمار پت سپدان ات متعلق ون معروف مالج تو بزرگن ہند طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت بات کران
بزرگن من فیٹی لیور اکثر کن علامت ورائے آسان اگر زیادہ تھکن باس وزن آس بڑان یڑ دچھنہ طرف کانن تل آس باسان گوبر یا ہلکہ دگ مل گھ کم یا کمزوری ہند احساس گھ یہ فیٹی لیورک علامات ثت ام کے بچاؤ خطر پز دہی واک کرن وزنس پہ کنٹرول کرن سٹھا تریش چین کم کھنڈ کم نون تو کم تیل وول غذا کھون تو ڈائبٹیزس پہ اصل کنٹرول کرن وقتس پہ کرنو ٹیسٹ تو لیور بچو
وادی مز وند کالس دوران درجہ حرارت کم سپدن ست وشنیر کرن والن چیزن ہند استعمال ہران پوز ضرورت یم کت یم چیز استعمال کرنے وز گھ سٹھی احتیاط برتن یون
تری مز ہرس سچ وشنیر دن والن چیزن ہند استعمال تران احتیاط ورتو گیس مستیل یا زنس پہ چلن والن بخارن ہندس استعمال دوران گھ دار لئی یلئی تاون یت تازہ ہوا چلان روز تری دوران گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزیو محفوظ روزیو
تاخرس پہ درجہ حرارت سری نگر رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت منفی 1.5 ڈگری سیلسیس یل زن جم رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات سوت کشن خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ